kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Inaasahang bibisita sa Melbourne Cricket Ground ang punong ministro ng India na si Narendra Modi sa kanyang three-country tour na nagsimula ngayong araw. Makikipagpulong siya kay Prime Minister Anthony Albanese bilang bahagi ng taunang Australia-India Leaders Summit. Isa ang India sa pinakamahalagang katuwang ng Australia sa kalakalan, ngunit inaasahan ding pag-usapan ng dalawang leader ang pagpalawak ng ugnayan sa tertiary education, pagbabahagi ng impormasyon at kooperasyon sa mga naval exercises habang pinalalim ng Australia ang estratehikong pakikipag-ugnayan sa India. Sa ibang balita naman, iniimbestigahan ng Telstra ang malawakang pagkawala ng serbisyo na nakaapekto sa libo-libong customer sa iba't ibang bahagi ng Australia. Ayon sa outage monitoring website na Down Detector, nagsimulang dumami ang ulat na mga problema sa mobile calls at data connections bandang alas 5 ng umaga oras sa Silangang Australia. Apektado rin ang ilang mobile provider na gumagamit ng Telstra network, kabilang ang Aldi Mobile, Tangerine, Belong at Everyday Mobile. Sinabi ng Telstra na patuloy nilang iniimbestigahan ang problema at magbibigay ng update sa sandaling maibalik ng normal ang serbisyo. Samantala, mahigit 1,200 ulat ng may sakit na wildlife ang iniimbestigahan ng mga otoridad sa South Australia matapos makumpirma ang unang kaso ng H5 bird flu sa estado. Isinasailalim din sa pagsusuri ang isang hinihinalang kaso sa isang giant petrel na natagpuan sa Hardwick Bay. Sa ngayon, 7 na ang kumpirmadong kaso ng H5 bird flu sa mga ligaw na ibon sa South Australia, Western Australia at sa New South Wales. Gayunman, sinabi ng South Australian Primary Industries Minister na si Claire Scriven na wala pang ebidensya ng pagkalat ng virus sa commercial poultry o malawakang pagkamatay ng mga ibon.
We still don't have any detections in commercial poultry. We don't have any indications of mass mortalities either in bird life or in any other wildlife at this stage.
Samantala, balita sa Pilipinas, itinaas na ng PAG-ASA ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 sa ilang bahagi ng Cagayan matapos pumasok sa Philippine Area of Responsibility o PAR ang Super Typhoon Bavi na binigyan ng lokal na pangalang Inday. Ayon sa ABS-CBN News, sinabi ng PAG-ASA, inaasahang magdadala ang bagyo ng malalakas na hangin at malakas na pag-ulan sa hilagang bahagi ng Luzon habang patuloy itong kumikilo sa hilagang kanlurang direksyon. Pinapayuhan ang mga residente sa mga apektadong lugar na manatiling mapagmatsyag at sundin ang mga abiso ng mga lokal na otoridad at ng PAG-ASA dahil maaari pang madagdagan ang mga lugar na isa sa ilalim sa Tropical Cyclone Wind Signals habang papalapit ang bagyo. Samantala, nagbabala ang mga siyentipiko na walang rehiyon sa mundo ang ligtas sa matitinding lagay ng panahon na inaasahang lalo pang lalala sa mga susunod na buwan dahil sa El Niño. Batay sa pinakahuling seasonal outlook ng United Nations, mayroong El Niño weather system at inaasahang mas lalakas pa ito mula Hulyo hanggang Setyembre. Karaniwang tumatagal ng 9 hanggang 12 buwan ang El Niño. Ang kasalukuyang pangyayari ay ikinukonsiderang malakas na antas na klasifikasyon ng United Nations. Ayon kay Professor Liz Stephens, ang profesor ng Climate Risk and Resilience sa University of Reading, maaaring lalo pang magpalala ang El Niño na ito ng mga matitinding weather event sa iba't ibang panig ng mundo.
The forecasts are showing that this could be a very strong El Niño event this year. The words super El Niño have been used, but this is not a technical term that's used by the scientific community. What it means is that that anomaly in terms of the sea surface temperatures is much larger than normal El Niño events. And we're still not yet sure what that means in terms of impacts and whether we're going to see a stronger influence of the Pacific Ocean on weather patterns this year than in previous years.
Samantala, sa balitang sports, sa FIFA World Cup, nakapasok na sa quarterfinals ang Argentina matapos ang 2-goal deficit upang talunin ng Egypt sa score na 3-2. 2. Ang game-winning header ni Enzo Fernandez sa 72nd minuto ang nagbigay ng panalo sa defending world champions. Makakaharap ng Argentina ang mananalo sa laban ng Switzerland at Colombia na gaganapin ngayong umaga. Mapapanood ng live ang lahat ng laban sa SBS at SBS On Demand kasama ang mas malawak na coverage sa podcast na 90+.
Red shirts racing back as fast as they can! Still in it. It's a heartbreaker for Egypt.
Sa ating ulat panahon naman ngayong araw ng Miyerkules, July 8. Sa Perth, maaraw 21 degrees. Sa Adelaide naman, bahagyang maulap, 17 degrees Celsius. Sa Melbourne, maulap at 12 degrees. Sa Hobart naman, unti-unting lilinaw ang kalangitan na nasa 13 degrees Celsius. Sa Canberra, may morning frost at maaraw, 14 degrees. Sa Sydney naman, may mga pag-ulan, 18 degrees. Sa Wollongong, may mga pag-ulan din, 17 degrees Celsius. Gayun din sa Newcastle, 18 degrees Celsius na may mga pag-ulan. At sa Brisbane naman, maaraw, 22 degrees. Sa Cairns naman may mga pag-ulan, 26 degrees Celsius. At sa Darwin, maaraw, 32 degrees. At yan ang kabuuan ng mga maiinit na balita sa SBS Filipino. Ako si Vanessa Bragas at atabayanan si Martin Tuanio sa ikalawang bahagi ng programa. Magandang umaga.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.